Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lepo pozdravljeni. Skladatelj akademik Lojze Lebič bo drevi prejel Tišlerjevo nagrado, najvišje priznanje med Slovenci na avstrijskem Koroškem. Nagrajen bo za obsežen glasbeni opus, za svojo vseživljenjsko pripadnost Koroški ter za ohranjanje in promocijo koroške ljudske pesmi v vseslovenskem in širšem kulturnem prostoru, piše v obrazložitvi nagrade. Slovesnost s podelitvijo nagrade bo v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve založbe v Celovcu. Nagrado bo sta Lebiču izročila predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof in predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko. Podelitve se bo udeležil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. Nagrado, poimenovano po ustanovitelju Narodnega sveta koroških Slovencev in prvem ravnatelju Slovenske gimnazije Jošku Tišlerju, podeljujeta Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev kot najvišje priznanje obeh organizacij. Nagrado prejemajo kulturniki in drugi posamezniki za vrhunske prispevke na področju umetnosti, znanosti, kulture in politike, ki pomembno prispevajo v zakladnico slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Lojze Lebič je lansko leto praznoval 80. rojstni dan, je 36. prejemnik Tišlerjeve nagrade, velja pa za enega najbolj uglednih slovenskih skladateljev. Člani kulturno-etnološkega društva Galus Bartolomeus iz Šentjerneja, odkoder je bila doma Urška, dolgoletna gospodinja arhitekta Jožeta Plečnika, so danes v petek ob obletnici Plečnikovega rojstva v Ljubljani priredili Plečnikovo čajanko. Plečnikov čaj so med 10. in 11. uro ponujali na različnih lokacijah, in sicer v restauraciji Plečnikov hram v Križankah, v kavarni Nuk, v kleti Narodne in univerzitetne knjižnice, v kavarni Nebotičnik, čajnici Galus na Galusovem nabrežju, v trgovini Kraševka na Ciril-Metodovem trgu in v kavarni Tromostovje pri Konjskem repu na Prešernovem trgu. Na naštetih lokacijah je bilo mogoče brezplačno poskusiti čajno mešanico iz zdravilnih zelišč, ki jo je četrt stoletja užival Plečnik. Arhitektu je najbolj prijala mešanica zdravilnih zelišč, materine dušice, dobre misli Janeža, Mete in Žajblja. V kavarni Tromostovje na Prešernovem trgu si je bilo mogoče ogledati tudi kratek dokumentarno igrani film Prijateljstvo je najvišja oblika ljubezni, ki povzema pisma arhitekta Plečnika in magistre farmacije Emilije Fon, vodje lekarne v Kostanjevici na Krki, s katero si je arhitekt dopisoval več kot 15 let. No, Plečnikovi čajanki so se pridružili tudi v Novem mestu ter v Šentjerneju. Jože Plečnik se je rodil na današnji dan, 23. januarja 1872 v Ljubljani. Sprva je obiskoval ljudsko šolo v Ljubljani, nato umetno obrtno šolo v Gracu, leta 1895 pa je na Dunaju vpisal umetnostno akademijo, arhitekturni oddelek, ki ga je vodil Otto Wagner. Po končanem študiju je štipendijo skoraj leto dni živel v Rimu ter potoval po Italiji in Franciji. Po vrnitvi študijske poti se je za dobrih 10 let ustalil na Dunaju, tam je sprva delal v Wagnerjevem ateljeju, nato pa kot samostojni arhitekt. Med letoma 1911 in 1921 je živel v Pragi, kjer je bil profesor na umetno-obrtni šoli. Leta 1920 je bil imenovan za arhitekta Praškega gradu, poleg tega je sprejel mesto profesorja na novo ustanovljeni fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Tako se je leta 1921 preselil v Ljubljano, nato pa do leta 1934, ko je sodeloval pri obnovi Praškega gradu, veliko potoval med Prago in Ljubljano. V Ljubljani je Plečnik z Narodno in univerzitetno knjižnico ustvaril prostor duhovne kulture, s Križankami prostor namenjen umetnosti, predvsem glasbi, za športne dejavnosti pa je zgradil stadion za Bežigradom, Političnim shodom je bil namenjen Kongresni trg, nabrežje Ljubljanice pa je uredil za mlade zaljubljence, park Tivoli za mestne sprehajalce. Umrl je 7. januarja leta 1957 na svojem domu v Trnovem. Thank you. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Gledališka priredba Iliade bo jutri v soboto kot velika koprodukcija treh slovenskih hiš premierno uprizorjena v Cankarjevem domu. Po napovedih ustvarjalcev bo čustveno in čutno popeljala skozi Homerjev ep ter skozi celotno evropsko zgodovino. Predstava največ stavi na gledalca samega. Ravnatelj ljubljanske Drame Igor Samobor.
Gre za izredno čustveno, čutno potovanje skozi svet Iliade in skozi svet seveda pravzaprav cele naše zgodovine, zgodovine vojen in vsega. Gre za neverjetno močno, intimno predstavo, polno identifikacijskih momentov in ljubezni in težkih muk vojne in tako naprej. Tako da dejansko kakšnega opisa ne bi želel dati, gre pa za veliko pravzaprav skladbo, gledališko skladbo, pa ne mislim v notalnem smislu.
Tako ravnatelj ljubljanske Drame Igor Samobor. Avtori dramatizacije so obsežnemu besedilu, napisanemu v heksametrih, pristopili tavajoče, iščoče, predvsem pa zavedanjem, da bodo končne odgovore dobili šele ob neposrednem delu z igralci na odrskem prostoru. Po mnenju direktorice in umetniške vodje mestnega gledališča ljubljanskega Barbare Hing Samobor, predstava priklicuje podobe, ki burijo domišljijo in posamičnemu gledalcu omogočajo lastne asociacije. No, za konec pa še v Škofjo Loko, v kapeli Loškega gradu namreč poteka restauriranje 100 let starih poslikav, ki so bile desetletja skrite na pobeljenih stenah in stropu. Restauriranje je po sondiranju leta 2013 steklo oktobra lani. Trenutno so restauriranje poslikav v kupoli že bliža koncu, za nadaljevanje del pa v Loškem muzeju računajo na dodatna sredstva strani države. Kot pravi direktorica Loškega muzeja Jana Mlakar, si želijo, da bi bilo restauriranje v celoti končano do sredine novembra, ko bo minilo natanko 100 let od nastanka stropnih in stenskih stvaritev. Te so delo Antona Jebačina, ki je kapelo poslikal po odločitvi Uršulink, ki so tedaj v gradu vodile šolo in vojaško bolnišnico.
Je ta veduta Loke za nas izjemnega pomena, ker iz tega časa seveda podobnih upodobitev tle okrog ni. In to kaže tudi, v bistvu te slikarije, te prizori kažejo tudi na neko zelo veliko razgledanost Uršulink, a ne, tistega časa, ker gre pravzaprav za nekak to sinergijo tako njihovega mišljenja, vere in pa tega splošnega, bi rekla, urbanega življenja, no, načina sinergije med urbanim in pa seveda cerkvijo.
To je bila direktorica Loškega muzeja Jana Mlakar. No, vodja restauratorskih del Anita Kavčič pa je povedala, da je to trenutno eden največjih restauratorskih projektov v državi. Gre namreč za obsežne poslikave s humanitarno protivojno noto.
Poslikave so nastale tudi v času, ko je bila tukaj, ko je bila v času prve svetovne vojne. Tako da se mi zdi, da je zanimivo, da nekako je tak protivojni humanističen program, da ima sam napis posvetilo, v katerem se skriva tudi letnica 1915, pravi, da nič ne vojne, nobene grozote nam ne more hudega, če je Bog z nami. Ne? In potem so tukaj sedem kreposti, srčnost, zmernost, ljubezen, pogum, nekako kot en odgovor na na nezmernosti, a ne? Potem spodaj, kot sem pa že prej omenila, so pa trije figuralni prizori. Eden je pač ta panorama Škofje Loke z dvema gojenkama iz tistega časa, pa angelom varuhom, ki je nekako simbolično nekako zraven. Potem je prizor iz Stare zaveze, Tobit. Potem je pa še prizor oznanjenja. Ne? Ostalo pa je nekako dekorativno poslikano. Seveda, na vrhu vsega pa je nadangel Mihael, ki je pa to tudi kot mogoče protivtež vojni, se šteje za vodnika nebeške vojske.
To je bila vodja restauratorskih del na Loškem gradu Anita Kavčič. Z njenimi besedami zaključujemo današnje kulturne utrinke, ki sem jih pripravil Jože Bartol. Hvala za pozornost, slišimo se spet v ponedeljek.